Iste'fosi haqida e'lon qilar ekan, Lok bu yerdagi elchilik faoliyati u uchun bir umrlik sharaf bo'lganini ta'kidladi. Uning aytishicha, elchilik qilgan davrida AQShdan Xitoyga eksportlar hajmi oshgan, shuningdek viza kutish paytlarining qisqarishi natijasida ko'proq xitoyliklar AQShga tashrif buyurish imkoniyatiga ega bo'lgan. Sobiq elchi mamlakatdagi diniy yetakchilar, inson huquqlari faollari hamda etnik ozchilik vakillari bilan ham uchrashib, Amerika qadriyatlarini targ'ib qilganini aytadi. U Xitoyning ayirmachilik siyosatidan aziyat chekishi aytiladigan Tibet va Xinjiang viloyatlariga ham tashrif buyurgan. Elchi Lok faoliyati davomida bir qator nozik siyosiy bahslarga ham ro'baro keldi. U sobiq Xitoy rasmiysi Bo Xilay qo'l ostidagi politsiya rahbarining AQSh konsulligiga qochib kelib siyosiy boshpana so'rashi hamda ko'zi ojiz huquq faoli Chen Guanchengning AQShga tashrif buyurishi kabi siyosiy bahslar bilan to'qnashdi. Kiberxurujlar haqida olg'a surilgan ayblovlar, jumladan AQSh xavfsizlik xizmati sobiq xodimi Edward Snowdenning Gonkongga qochib ketishi ham Vashington va Pekin munosabatlarini yanada sovuqlashtirdi. Pekindagi Renmin universiteti siyosatshunosi Shi Yanhongning aytishicha, elchi Lokning sa'y-harakatlari bilan ikki mamlakat aloqalari og'ir sinovlardan omon chiqdi.
Several times have quite a tense strategic
Bir necha marta vaziyat o'ta taranglashib, strategik dushmanlik va ba'zan inson huquqlari bo'yicha kelishmovchiliklar o'rtaga chiqdi. Ammo elchining o'zi bu narsalar haqida hech qachon ochiq gapirmadi va shuning ham foydasi bo'ldi, deydi u. AQSh va Xitoy o'rtasidagi ixtiloflar savdoda ham, mintaqadagi chegaralar yuzasidan mavjud bahslarda ham talaygina. Lok elchilik davomida to'qnashgan muammolar aslida ilgaridan bor edi, deydi New York Texnologiya Universitetining Xitoydagi filiali professori James Noll. Gary Lok ishlarini davom ettirdi. U professional elchi sifatida o'z ishini yaxshi bajardi. Lekin nazarimda istisno holatida yuz bergan ayrim voqealar siyosatda o'zgarish yuz berganini anglatmaydi. Aksincha, ular jamoatchilikning tushunchasida o'zgarish yasaydi. Bu narsa u yoki bu tomonning asabiga tegishi mumkin, ammo umumiy aloqalar davom etadi, deydi professor. Carnegie jamg'armasining Xitoydagi bo'limi tahlilchisi Chen Qiga ko'ra, Lok yuz tutgan muammolar uning erta ketayotgani sabablaridan biri bo'lishi mumkin. Bu Obamaning ishonchsizlik bildirgani yoki Lok o'z ishini yaxshi bajarmaganini anglatmaydi, deydi Chen. Aksincha, Lok vazifasini yaxshi bajargani uchun endi biroz dam olishni va hayotida o'zgarish qilishni istayapti, deydi tahlilchi. Lok 3 nafar farzandning otasi. U Pekinda elchilik faoliyatini 2011-yilning iyul oyidan boshlagan. U Xitoyda AQShning eng katta diplomati sifatida ishlagan ilk xitoylik amerikalikdir. Lok iste'fo berish haqidagi qarorini Obamaga taqdim etganini va keyingi yil boshida Seattledagi o'z oilasi yoniga qaytish niyatida ekanini aytdi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.